พร้อมจะฟังกันหรือยังวันนี้คงจะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับหลวงพ่อปัญญาซึ่งวันนี้จริงๆก็เริ่มมาตั้ง2วันแล้วมีการกำหนดงานหลวงพ่อปัญญาจัดขึ้นที่วัดชนประทานเนี่ยเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาจัดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6รวมแล้วก็คือ3 4 5 6โดยไม่นอนกันมีแต่แค่นั่งยืนเดินสวดมนต์ภาวนากันแต่ละวัดแต่ละวัดสลับกันนะไม่ใช่ไม่นอนทั้ง3คืนวัดเดียวมีแต่ละวัดละวัดมาเข้าปฏิบัติไม่นอนอย่างวัดปัญญานันทารามลูกศิษย์เก่านู้นก็พามาปฏิบัติรวมแล้ว 4-5 วัดที่มาปฏิบัติกันเมื่อคืนอาตมาไปก็ดึกแล้วเขาก็ให้เทศนิดหน่อยจาก4ทุ่มไปถึง4ทุ่มครึ่งนะแล้ววันนี้วันที่5เนี่ยเดี๋ยวพระเทพสังฆราชก็จะเสด็จร่วมงานในเวลา5โมงครึ่งเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้สักระยะหนึ่งก็จะไปใครไปก็แล้วแต่แล้วก็วันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าชื่นชมหน่อยก็คือว่าเป็นการปฏิรูปปฏิวัติไม่มีการวางดอกไม้จันทร์หน้าศพหลวงพ่อปัญญาให้วางดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์ไม่มีเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้าไปในเรื่องของบรรยากาศไม่ดีเมื่อวานนู้นก็มีอภิปรายกันหลายท่านหลายคนมีแม่ชีสันสนีสถิตสุดมีด็อกเตอร์รุ่งแก้วแดงมีท่านจรัญภักดีนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและก็มีพระพรหมบัณฑิตเทศเมื่อคืนก็เทศกัน 4-5 องค์ท่านที่คุ้นหูกันหน่อยก็คือท่านอาจารย์ประสงค์ประเทศก่อนอาตมาไปนิดหนึ่งเนี่ยรวมแล้ววันนี้พอรู้ข่าวว่าจะเป็นวันสลายสรีระของหลวงพ่อปัญญาซึ่งถือว่าเป็นพระแนวหน้าซึ่งจะดูประวัตินิดหนึ่งไหมดูประวัติที่มาที่ไปดูชื่อใครรู้ว่าหลวงพ่อปัญญาเนี่ยฉายาว่าไงปทุมุตตโลแปลว่าผู้มีชีวิตงามประดุจดังดอกบัวหรือปทุมหลวงพ่อเดิมเนี่ยชื่อปันนามสกุลเสน่ห์เจริญเกิดวันพฤหัสที่11พฤษภา2454ตกปีนี้ก็ร้อยปีมาแล้วเป็นบุตรคนที่4พ่อแม่ของท่านบิดามารดาเนี่ยมีลูกทั้งหมด5คนมีพี่สาว2คนชื่อขำกับชื่อดำเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่พี่ชาย1คนชื่อพวกก็เสียชีวิตไปแล้วมีน้องสาวอีกคนหนึ่งชื่อหนูกลิ่นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายฐานะพออยู่พอกินพอใช้ไม่ถึงกระร่ำรวยตอนเป็นเด็กเมื่อปีพ.ศ. 2462เข้าศึกษาชั้นป.1เมื่ออายุย่างเขา8ขวบโรงเรียนประจำอำเภอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนนี้มีครูใหญ่ชื่อเลี้ยงเวทลังสีแล้วก็ต่อมาพอขึ้นป.3เนี่ยท่านก็เรียนมาเรื่อยๆมาจนถึงชั้นมัธยมที่โรงเรียนประจำจังหวัดเป็นนักเรียนชายล้วนๆสมัยนั้นเพราะไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือกันต้นรุ่นก่อนๆเมื่อวันที่5มิถุนา2 463หลังโรงเรียนเริ่มต้นภาคเรียนตั้งแต่วันที่17พฤษภามีครูชื่อครูโชติเหมรัตน์ต่อมาก็เป็นขุนวิจารณ์จัญญาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสมัยนั้นเนื่องจากโรงเรียนอยู่ไม่ไกลบ้านจึงอาศัยวัดเป็นที่พักเรียนอยู่ในวัดพักอยู่ในวัดจนจบม.3ขณะเรียนม.4ได้ครึ่งปีบิดาเกิดป่วยต้องลาออกมาช่วยเหลือดูแลครอบครัวพ.ศ. 2470ขณะนั้นอายุ16ปีได้ติดตามหลวงลุงซึ่งเป็นพระอาจารย์ในสมัยนั้นชื่ออาจารย์พุ่มธรรมดินโนอยู่วัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงท่านได้เดินทางไปยังรัฐปีนังประเทศมาเลเซียแล้วต่อมาก็กลับมาหลวงพ่อปัญญาก็มาทำงานอยู่เมืองแร่และสวนยางจังหวัดภูเก็ตได้ค่าจ้างวันละ90สตางค์สมัยนั้นได้ค่าจ้างวันละ90สตางค์การศึกษาหารู้หลักธรรมพยายามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจน2472อายุ18ปีได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทารามในเมืองจังหวัดระนองเมื่อวันที่5กรกฎาคม2572โดยมีพระระนังควินัยมุนีวงศ์ครั้งนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูพิพัฒน์ธรรมาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาท่านก็ได้เป็นครูใหญ่เป็นเนนเป็นพระนี่นะเขาจ้างไปสอนเพราะท่านเรียนจบม.3ก็ได้เดือนละ25บาทสมัยนั้นเงินเดือนสอนโรงเรียนเนี่ยได้เดือนละ25บาทและเรียนนักธรรมพร้อมกันไปเป็นครูสอนไปด้วยโดยสอบนักธรรมตรีได้ที่1ในทั้งมณฑลนั้นมณฑลนี้ก็คือเขตภูเก็ตและหลายๆจังหวัดข้างเคียงท่านได้ที่1ก็เลยได้รับรางวัลจากพญาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ธนงบุญนาคเจ้าเมืองภูเก็ตในขณะนั้นถวายรางวัลพระไตรหนึ่งไตรนาฬิกาหนึ่งเรือนและหัวข้อกระทู้ธรรมที่ท่านตอบได้สวยเรียงได้สวยสละสลวยที่สุดบาลีว่านสิยาโลกวัฒโนแปลว่าไม่พึงเป็นคนลกโลกเนี่ยหัวข้อที่ท่านแต่งเรียบเรียงควรจะเป็นคนมีประโยชน์ก็บอกลกคนดีกว่าลกหญ้าถ้าลกคนไม่เข้าท่าลกหญ้าดีกว่าลกคนอะไรทำนองเนี้ยท่านกระด้นไปปรากฏว่าบทแต่งความทำของท่านนี่โดนใจกรรมการเมื่อปี2574อายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดนางลาดในอำเภอเมืองพัทลุงเมื่อวันที่28กรกฎาคม2474โดยมีพระครูจรูญกรณิกเป็นพระอุปัชฌาย์เอาละคงผ่านไปบ้างว่าพระอุปัชฌาย์แล้วมีใครตะใครที่วัดกูหาสวรรค์ได้ฉายาตอนนั้นว่าปะทุมุตตโลซึ่งแปลว่าดอกบัวประเสริฐหรือผู้ประเสริฐดุจดังดอกบัวฉายาที่ท่านได้รับพอ2475เทศครั้งแรกที่วัดปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันพระวันหนึ่งบังเอิญเจ้าอาวาสไม่อยู่ชาวบ้านมาทำบุญก็อยากจะฟังเทศตามปกติจึงนิมนต์พระปัญปัทุมุตโรหรือหลวงพ่อปัญญาขณะนั้นขึ้นธรรมาสน์เพราะเห็นว่ามีความรู้ชั้นนักธรรมเอกแล้วท่านก็สร้างความอัศจรรย์แก่ชาวบ้านบนศาลาวัดเมื่อแสดงธรรมเทศนาโดยคล่องแคล่วคล่องมากโดยไม่ได้ถือหนังสือคัมภีร์ใบลานเลยแม้แต่น้อยเทศปากเปล่านับเป็นการเริ่มต้นชีวิตพระนักเทศ ขึ้นเป็นครั้งแรกณวัดแห่งนั้นต่อมาปี2476เกิดมีพระชาวอิตาเลียนรูปหนึ่งชื่อพระโลกนาถเป็นพระชาวอิตาเลียนผู้โด่งดังมีแนวคิดจะเดินทุรดงจากเมืองไทยผ่านพม่าอินเดียและไปประเทศต่างๆแถบยุโรปจนถึงประเทศอิตาเลียนที่ท่านอยู่บ้านเกิดเพื่อเผยแพร่หลักพุทธศาสนาประกาศชักชวนพระสงฆ์สามเณรเข้าร่วมเดินทุรดงพระปัญหรือหลวงพ่อปัญญามีความสนใจจึงชวนพระสงฆ์สามเณรอีก8รูปมีพระบุญชวนเขมาภิรัตน์อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรที่3องค์เนี่ยเขาบอกว่าพี่น้อง3พี่น้องดังคือพระมหาบุญชวนอัปปันหลวงพ่อปัญญาและหลวงพ่อพุทธทาสเขาเรียกว่า3สหายธรรมเนี่ยปรากฏว่ามีไม่ไปอยู่องค์นึงสมัยนั้นสามเณรนี่ไปด้วยคือกรุณากุศลาสัยคนนี้ดังนะเกิดเป็นพระนักทูตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงไปสมทบส่วนท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็ถูกพระโลกนาถชักชวนด้วยแต่ท่านปฏิเสธมาบอกความในใจภายหลังอยากฟังความในใจหลวงพ่อพุทธทาสหน่อยไหมทำไมไม่ไปท่านบอกว่าไม่เลื่อมใสเพราะพระฝรั่งรูปนี้ตั้งชื่อเหมือนพระพุทธเจ้านามว่าโลกนาถโลกนาถะหรือโลกนาถเนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวโลกคือพูดง่ายๆเรียนชื่อพระพุทธเจ้าเลยท่านนี่เป็นท่านแล้วนนเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกไม่เลื่อมใสอ่ะไม่ไปปรากฏว่าในบรรดาพระธรรมทูตคณะเนี้ยที่เรียกว่าพระภิกษุใจสิงไปกันไปบรรดาพระธรรมทูตพระภิกษุใจสิงมีพระมหาบุญชวนเขมาภิรัตซึ่งเขียนภาษาอังกฤษพระฝรั่งเศสได้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษเรียนเองนะเรียนเองเนี่ยซึ่งพระปันพระมุตโลได้เอ่ยถามวันหนึ่งว่าไปเรียนภาษาเหล่านี้มาจากไหนท่านตอบสั้นๆว่าเรียนเองนั้นหลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อพุทธะตอนหลังก็เลยเรียนภาษาอังกฤษกันใหญ่ท่านก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้เยอะเทศภาษาอังกฤษก็ได้สนทนากับฝรั่งได้เยอะตำนานพระนักเทศนอกใบลานตอนนั้นขณะนั้นคณะพระสงฆ์สามเณร9รูปได้เดินทางไปขึ้นสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชมีญาติโยมตามไปส่งเป็นจำนวนพันและทีนี้ก็ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ฮือฮาอีกหน้าหนึ่งเมื่อพระปัญแสดงปาฐกถาธรรมด้วยการยืนเทศบนม้านั่งหน้าไมโครโฟนหลังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชกลายเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ยืนเทศของวงการสงฆ์ในเมืองไทยซึ่งต่อมาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการฟังขวางวงการสงฆ์ว่าไม่เหมาะไม่สมไม่สำรวมบ้างก็ว่าไม่ได้เทศตามคำสอนพุทธเจ้าเพราะไม่ได้อ่านใบลานคำพีแต่เรื่องนี้ก็ได้รับการยอมรับในเวลาต่อๆมาท่านจึงได้เดินทางจาริกไปแสวงบุญครั้งนี้แต่ไม่ลาบรื่นอย่างที่คิดไว้เมื่อเดินทางไปถึงประเทศพม่าแล้วสุดท้ายพระปัญเห็นว่าสู้อยู่เมืองไทยรับงานเทศแสดงทำไปเรื่อยๆดีกว่าไปเดินตลอนตลอนเลยตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยคงมีแต่สมณเณรกรุณากุศลาสัยเท่านั้นที่เดินถอยห้อยตามพระโลกนาถไปผชนภัยในปรตประเทศโดยท่านล่องใต้ไปจำพรรษาอยู่วัดอุทัยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและสร้างตำนานการบรรยายธรรมนอกใบลานทันยุคทันสมัยจนเกิดการบอกเล่ากันปากต่อปากทำให้มีกิจนิมนต์ไปบรรยายธรรม อยู่มิได้ว่างเว้นปีพ.ศ. 2484ถึง86ก็มาเรียนศึกษาบาลีมาเรียนบาลีณวัดสัมปยาที่กรุงเทพขึ้นมาจากสงขลาเขตพระนครกรุงเทพจนสอบปริญญา4ประโยคได้แล้วเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามโลกครั้งที่2จึงไม่ได้เรียนต่อแล้วหันมาสนใจเทศสอนธรรมะแก่ประชาชนในเวลาต่อมาแล้วก็ต่อมาท่านได้ประกาศสัจจะประกาศสัจจะประกาศธรรมท่านถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มอบกายถวายชีวิตให้กับพุทธศาสนาอย่างมีรู้จักเหน็ดจักเหนื่อยมุ่งหน้าทำงานสั่งสอนประชาชนทั้งนี้ท่านได้ประกาศนโยบาย2ประการ2ข้อความว่าข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบข้าพเจ้ารักและบูชาพุทธธรรมมากเพราะทราบซึ่งในรสพระสัจธรรมเป็นอย่างดีว่าพระธรรมให้ผลแก่ชีวิตของข้าพเจ้าอย่างไรจึงขอพูดถึงนโยบายในการประกาศธรรมว่าข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายมุ่งมั่นในการทำงานเพื่ออะไรท่านจะไม่ต้องสงสัยกันต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าเป็นพระประเภทใดข้าพเจ้ามีนโยบายแน่วแน่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เหตุการณ์ของประเทศชาติจะผันผวนไปอย่างใดใครจะมาครองเมืองก็ตามทีข้าพเจ้าจะทำตามนโยบายของข้าพเจ้าเสมอไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนใจของข้าพเจ้าจากความเชื่อและการกระทำของข้าพเจ้ายอมตายเสียดีกว่าที่จะพูดหรือกระทำอะไรอันผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบกายถวายชีวิตเป็นธรรมปรีแล้วมุ่งหมายของข้าพเจ้าจึงอยู่ในกฎเกณฑ์2ประการนี้คือ 1เพื่อประกาศความจริงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้2เพื่อทำความเห็นผิดการกระทำผิดในหมู่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้หมดไปตามพุทธธรรมที่พระบรมศาสดาแสดงไว้จริงอยู่พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศแล้วแม้จะสรุปให้กระทัดรัดสั้นสุดว่ามี2ประการคือความทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นนี่ก็ปรากฏว่าท่านได้ประกาศเอาไว้ว่าภารกิจของข้าพเจ้าคือจะทำลายความโง่งมงายของคนออกแรงหนักมากเหนื่อยแค่ไหนหลวงพ่อก็บอกว่าจะต้องสู้ต่อไปกับความโง่งมงายท่านก็พูดถึงเรื่องการไหว้ศาลพระภูมิมีเรื่องขำๆนิดนึงท่านบอกว่าศาลพระภูมิไม่ได้ฉลาดอะไรเพราะสร้างบ้านอยู่เองก็ไม่ได้ต้องให้เขาสร้างให้เขาควรจะมากราบไหว้คนสร้างให้นี่อะไรคนยังมานั่งไหว้เขาปลุกดูแล้วมันน่าหัวเราะแต่ว่ามีเด็กๆ เขาก็บอกแม่ใช้ลูกไปปิดไฟหน้าศาลพระภูมิทุกวันโดนใช้ปิดหลายๆเที่ยวลูกบอกแม่พระภูมิบ้านเราไม่น่าไหวเท่าไหร่ทำไมอะลูกปิดสวิตช์นิดเดียวก็ปิดไม่ลงต้องให้หนูไปปิดให้ทุกวันไม่น่าใช้ไฟเลยก็ชักเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลยเทศน์สอนเรื่องกติธรรมโดยเฉพาะเรื่องทิศ6เรื่องควรไหว้ทิศไหนอย่างไรทิศเบื้องหน้าบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านก็เน้นว่าการเข้าโบสถ์ไม่ควรไปไหว้อ้อนวอนขอนู่นขอนี่กับพระพุทธรูปให้ระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้าเอาไว้ให้มั่นคงเอาละสรุปแล้วว่าเขาบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยท่านบอกว่าเขาไม่ได้สร้างให้คนไปไหว้ไปขอนู่นขอนี่สร้างเพื่อจูงใจให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธองค์แต่ส่วนมากไม่เอาคุณมาใช้เ แต่ไปวอนอ้อนขอบนบานศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนเนี่ยเพราะฉะนั้นให้นึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณพระพุทธเจ้าที่พัฒนาคนให้หายโง่งมงายแต่ทำไมพวกเราถึงยังทำกันแบบงมงายไม่รู้จักหยุดเนี่ยสรุปว่าอย่างเนี้ยแล้วสำหรับอาตมากับท่านก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกันดังที่เห็นภาพนี้วันหนึ่งก็เข้าไปคุยหลวงพ่อตอนเนี้ยเขาสร้างอะไรบังพระพุทธเจ้าเยอะจังเลยทำไงดีหลวงพ่อว่าเราแก่แล้วจะคิดไม่ค่อยออกคุณหัวยังไวยังคิดอะไรไปบ้างดิทำไปบ้างดิตอนนั้นเขาทำจตุคามรามเทพของเราทำจตุคำขนมคุกกี้ของเขาแฝนคอของเรากืนเข้าคอเขามาจากภาพแถบนู้นถ้าท่านมาเยี่ยมที่วัดเนี้ยน่าจะไม่ต่ำกว่า5ครั้งมาวันหนึ่งพูดว่าเอ้ยวัยจังนะเราเนี่ยเราเผยแพร่เกือบจะแก่นั้นจะดังคุณนี่ไม่กี่ปีแล้วมันดังเร็วนะแกว่าเนี่ยท่านบอกว่าแล้วก็มีเรื่องหนึ่งคนทำหนังสือประวัติอาตมาแต่มาก็เพิ่งไปดูเจอเมื่อกี้เนี่ยเขาตั้งหัวข้อนี้ตอนนั้นท่านเป็นพระธรรมโกษาจารย์อยู่วัดชนประทานไอ้คนถามว่าคนทำหนังสือเนี่ยหมอชื่อหมออะไรนะปั๊บเป็นอะไรเนี่ยไปสัมภาษณ์เองเลยหลวงพ่อมีทัศนะอย่างไรต่อการเผยแพร่ศาสนาของพระพยอมเฮ้ยพระพยอมไปอยู่สวนโมกขอบคุณพุทธทาสหลายปีท่านเจ้าคุณก็สั่งลงหนังทางวิญญาณแล้วให้พระพยอมนี่ไปบรรยายภาพในโรงหนังให้คนที่มาเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจต่อมาท่านก็กลับมาบ้านเกิดคือมาอุเมืองนนท์สร้างวัดสวนแก้วเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่คำสอนพุทธเจ้าต่อไปงานที่ท่านทำอยู่ในเวลานี้เป็นงานที่ก้าวหน้าเป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธทั่วไปเป็นงานที่ควรจะได้ทำกันมากๆแต่ว่าก็ทำกันอยู่ในวงจำกัดท่านพยอมเป็นพระนักเทศน์ที่พูดแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้คนเกิดปัญญาเกิดความถูกต้องคิดถูกต้องและเป็นนักเทศน์ที่เหมาะสำหรับเยาวชนเพราะว่าเทศน์ฟังสนุกเยาวชนฟังสนุกแล้วเข้าใจหัวเราะไปฟังไปเป็นการช่วยเกิดความเล้าใจวัยรุ่นให้เข้าหาหลักธรรมพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องหนึ่งเอาคำถามที่สองว่าในด้านคำสอนของพระพยอมนั้นหลวงพ่อคิดว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้างหลวงพ่อตอบว่าไงรู้ไหมจุดอ่อนไม่มีมีแต่จุดแข็งว่าคือเป็นผู้ที่มีอุดมการยึดมั่นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าจะสอนอะไรกับใครก็ถือหลักว่าสอนตรงตามคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่สอนเอาใจคนนั้นคนนี้ไอ้คนเขาชอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าท่านพยอมไม่ได้พูดให้คนชอบอย่างเดียวแต่พูดให้เขาปัญญาให้เกิดความคิดถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นจุดยืนของท่านหลวงพ่อมีทัศนะอย่างไรข้อที่สามรู้สึกจะถามอยู่สี่ข้อหลวงพ่อคิดว่ามีทัศนะอย่างไรต่อวิธีการดึงประชาชนเข้าหาหลักธรรมของพระพยอมเห็นด้วยกับการกระทำที่ดึงคนเข้าหาวัดเข้าหาพระเพราะว่าชาวพุทธในประเทศไทยเราเป็นชาวพุทธที่ยังไม่ค่อยมีการศึกษาหลักธรรมแม้จะมีการศึกษาทางวิชาการนักธรรมตรีโทเอกทางคดีโลกแต่ว่าคดีธรรมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้คำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอย่างท่องแท้จึงต้องหันไปเสกไปปลุกอะไรกันให้คนตื่นตัวไปในทางนู้นไม่ได้ก้าวหน้าว่องไวในหลักธรรมคำสอนเหมือนที่ท่านได้ทำอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องน่าชมเชยทิ้งท้ายไว้นี้ส่วนข้อที่สี่ คำถามที่4ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องการทำงานของพระพยอมนั้นหลวงพ่อเห็นด้วยในเรื่องใดและไม่เห็นด้วยในเรื่องใดท่านตอบว่าไงเห็นด้วยทุกเรื่องเห็นด้วยทุกเรื่องเพราะเป็นการกระทำที่ตรงเป้าตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนานับว่าเป็นการกระทำที่ก้าวหน้าไม่มีใครทำเช่นนี้แต่ท่านพระยอมทำอยู่ทำให้คนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าตามหลักอริยมรรคของพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่ควรได้รับการสรรเสริญเป็นผู้กล้าหาญในการพูดการแสดงจบด้วยคำถามสุดท้ายว่าเมื่อบ้านเมืองมีวิกฤตภายในประเทศพระพยอมมักจะได้รับโอกาสแสดงทัศนะต่อเรื่องต่างๆมักจะมีสื่อมาถามหลวงพ่อมีทัศนะอย่างไรต่อบทบาทของพระพยอมในด้านนี้เห็นด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ค่อยมีคนกล้าพูดให้ความเห็นสื่อเห็นว่าท่านตอบตรงไปตรงมาก็ถนนกี่สายก็ไปหาท่านถามท่านท่านก็แสดงถูกอกตกใจทีวีสื่อนั้นก็เก็บไปบันทึกจบนี่ที่ท่านตอบคนทำหนังสือประวัติพระพยอมที่เกี่ยวข้องนะถ้าท่านก็มาเยี่ยมน่าจะจำได้ชีวิตท่านไม่ต่ำกว่า 5-7 ครั้งนิมนต์มาบรรยายธรรมก็ไม่ต่ำกว่าปีสมัยที่จัดงานเสริมธรรมเสริมปัญญาท่านมาต่อเนื่อง3ปีติดๆแต่ตอนหลังท่านก็นิมนต์บอกไปช่วยวัดเราบ้างสิก็ไปพักอยู่สัก 2-3 เดือนได้วัดชนประทานช่วงหนึ่งท่านอาพาธเสียงไม่มีท่านก็มาพยอมเทศแทนเรานะสัก2อาทิตย์ก่อนเพื่อเราหายก็ว่าต่อท่านเกิดไม่หายปล่อยให้อาตมาเทศอยู่3เดือนทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ที่ลานพุทธทัตเนี่ยก็เรียกว่าพระพยอมกับหลวงพ่อปัญญาก็มีการเกี่ยวข้องกันดังที่ได้กล่าวมาโดยย่อๆฉะนั้นตอนที่ไปอยู่เนี่ยท่านจะให้เทศทั้งงานศพทั้งแทนท่านเพราะสมัยนั้นไม่มีพระรูปใดที่หลวงพ่อจะให้ไปเทศแทนทั้งๆที่7-8ประโยคในวัดตั้งเยอะนะพอไปเทศตั้งหลังสัก 2-3 อาทิตย์มาชาวบ้านติดใจจำได้เทศลงแรกเลยเรื่องมืดมามืดไปเรื่องมืดมนอนธการความมืดเนี่ยมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปจำได้เทศครั้งแรกเลยญาติโยมตั้งใจมาฟังหลวงพ่อปัญญาพอเห็นเราเป็นพระใหม่อายุน้อยขึ้นครั้งแรกทําท่าเป็นบินเบือนทําเป็นเหมือนเบิดแต่พอฟัง 2-3 อาทิตย์มาตลอดนั่งข้างหน้าเลยก็ช่วงนั้นก็ได้ไปบรรยายแทนหลวงพ่อหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งงานไหนท่านไปไม่ไหวรับไปงานใหญ่ๆก็บอกพระมาตามให้พระพยอมไปรับใช้ท่านแทนท่านน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-50 งาน 4-50 ครั้งก็แล้วท่านก็เมตตาเป็นพิเศษเลยมาเทศที่วัดนี้ถวายปัจจัยก็ไม่เอาวัดกำลังสร้างใหม่เอาหลวงพ่อช่วยปัจจัยคนทำบุญให้ท่านก็ให้หมดเพราะตอนนั้นเริ่มมาบุกเบิกสร้างใหม่ๆแต่พอป้าลบทำว่าจะซื้อที่ขยายท่านช่วยมากี่หมื่นไม่รู้จำไม่ได้แต่หลายหมื่นที่เริ่มซื้อที่เนี่ยเอาละสรุปว่าเนี่ยท่านเป็นพระรูปแรกที่แรกจะโดนวิจารณ์มากทำไมยืนเทศแล้วก็ไม่ถือคัมภีร์แต่เทคนิคในการเทศของท่านก็คือว่าพูดเรียบง่ายฟังง่ายและเน้นที่สุดก็คือเน้นเรื่องความไม่งมงายแล้วท่านก็ว่าพระตรงๆเลยนะหาเงิน สร้างวัดหาบนความงมงายแล้ววัดมันจะมีปัญญาให้ชาวบ้านยังไงหาโง่ๆแต่ก็ว่าตรงๆชอบว่าหาเงินโง่ๆมาสร้างวัดก็เลยเป็นวัดโง่ๆพาให้คนโง่ๆฉันจะเน้นไอ้คำว่าตอนนั้นท่านอายุมากจะว่าพระยังไงก็พระก็ต้องยอมฟังไอ้เรานี่พูดไม่ได้โง่ๆซ้ำบ่อยไม่ได้อายุยังน้อยแต่ขึ้นไปโง่ๆเดี๋ยวก็โง่กลับมาสวนขึ้นมาท่านละสิโง่ยุ่งอีกเราก็ค่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นบ้างก็ใช้บ้างแต่ว่าก็ไม่รุนแรงบอกว่าบาปว่าโง่ก็พยายามพูดหลบๆว่าอย่าประมาทกันแล้วกันหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นพระที่ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยในการรับงานเทศเนี่ยบางวันท่านรับ2งาน3งานแต่ตอนหลังสุขภาพไม่ไหวท่านก็จะรับแค่งานเดียวใครมานิมนต์ท่านก็ไม่รับนะรับงานเดียวท่านมาจับมือตมาหลายเที่ยวจับตายเร็วนะรับวัน4งาน5งานจับตายเร็วนะจับมือเจอทีละจับมือพักๆบ้างเพราะตอนนั้นอาจารย์สมทรงเมื่อคืนเจออาจารย์ทวินสุญญาธาตุตอนนี้ก็ว่าอายุ87มาอยู่ตรงนี้เองลาดหลุมแก้วเป็นพระที่หูสุดยอดเป็นทีมสตาฟไปเทศกับครูทั่วประเทศท่านจะเป็นพระองค์เดียวที่เราเคารพที่สุดตรงว่าไปถึงเนี่ยท่านจะต้องเข้าส้วมไปดูส้วมแล้วก็ล้างถูขัดส้วมสะอาดแล้วก็จัดที่นอนในบนกุฏิไม่นอนไปนอนที่เมนไปนอนที่ป่าช้าตลอดนอนบนโลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้อายุก็80กว่าแล้วเพิ่งเจอกันไม่เจอกันมาหลายปีตั้งแต่หยุดงานไปบรรยายกับครูทั่วประเทศก็สรุปว่าเดี๋ยวนี้สตาฟทีมงานก็พระปัญญานันทะหรือหลวงพ่อปัญญาเนี่ยคุณูปการต่อศาสนาเนี่ยไม่มีใครทำได้เท่าท่านมากจริงๆเป็นคุณูปการที่อันดับหนึ่งรู้ไหมว่าเมืองไทยที่มีพระเผยแพร่เทศสอนได้มากเนี่ยหลวงพ่อปัญญาเป็นหัวหอกท่านจัดอบรมที่วัดเรียกว่าพระธรรมทายาทแล้วให้ตมาเป็นองค์หนึ่งที่ไปเป็นพระวิทยากรสอนพระธรรมทายาทเดี๋ยวนี้ไปนะไปที่ไหนๆเนี่ยพระจะมาจับมือเราแล้วผมรุ่น8รุ่น7รุ่น5รุ่น6พอหลวงพ่อดับองค์ต่อมาไม่จัดองค์ต่อมายกเลิกเลยมือไม่ถึงหรือว่าบารมีไม่พอแล้วแต่รุ่นหลวงพ่อเนี่ยพระมากัน200 300มากันเรียกว่าครบจำนวนที่ต้องกำหนดว่าจะรับไม่เกิน300ไม่เกิน200หลวงพ่อก็มาคอยคุมคอยแนะแล้วทางหลวงพ่อก็บอกคารวะใครที่เก่งๆบ้างอ่ะที่เผยแพร่ธรรมะเก่งๆท่านก็ให้มาอบรมทหารตำรวจพลตรีจำลองมั้งสมัยนั้นตำรวจมีใครบ้างที่มีหลักธรรมแหลมคมหลวงพ่อจะระดมแล้วทุนรอนหลวงพ่อออกเองหมดเนี่ยคุณูปการที่ทำให้เรามีพระเผยแพร่ต่อเนื่องแต่เนี่ยตอนหลังท่านสิ้นแล้วท่านก็ไม่มีใครต่อจบหมดไปเคยนึกจะมาจัดที่นี่แต่นึกไปนึกมาบารมีเราพอหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ลำบากก็เลยไม่ได้ทำปิดเกมไปเลยธรรมทายาทเงียบไปหลวงพ่อจัดทั้งหมดน่าจะตกสัก20กว่ารุ่นจัดถึง20ปีจึงปิดฉากธรรมทายาทไปก็ต้องเรียกว่าวันนี้ลำลึกนึกถึงหลวงพ่อปัญญาเอาเรื่องนี้มาพวกคนรุ่นหลังเด็กๆรุ่นหลังคงเกิดไม่ทันก็คงจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะแต่ในความทรงจำมันจะมานี่เรียกว่าติดสมองติดหูติดตา ราะท่านให้ความไว้วางใจให้กำลังใจมาเยี่ยมอีกท่านหนึ่งนี่ก็เพิ่งดูบางทีไม่ได้ดูหนังสือประวัติที่เขาทำโยมลองเดาทีว่าพระอะไรที่มาวัดนี้แล้วจะมารู้สึกว่ามันเป็นฝันเป็นกำลังใจสุดยอดเลยนี่พอดีนี่ตอนนั้นหลวงพ่อปัญญามารูปนี้พระอะไรคงมองไม่เห็นเนาะที่นั่งจะมานั่งข้างล่างท่านนั่งบนหินโค้งตอนนั้นใช้คำว่าพระธรรมปิฎกตอนนี้เป็นสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ที่ตั้งใหม่ล่าสุดองค์สุดท้ายถามแล้วพระเดชพระคุณมาทำไมครับมาให้กำลังใจเห็นทำงานหนักมากเนี่ยตั้งกับท่านมานี่รู้สึกแรงบ้าสวิงแรงมากรับงานไม่อั้นเลยเรียกว่าไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยเนี่ยท่านมาตอนนั้นหินโค้งยังไม่ได้ปั้นเป็นไอ้ที่เป็นต้นไม้ตอนนั้นยังเป็นหินเรียงอยู่เนี่ยท่านมานั่งให้กันนั่งข้างบนเราก็นั่งข้างล่างกระดูกคนละเบอร์นะนั่งเสมอกันไม่ได้ก็ต้องให้เกียรติท่านท่านบอกมาให้กำลังใจเลยเนี่ยให้กำลังใจกราบท่านท่านก็ประนมมือไหว้เรียบร้อยตอนนั้นท่านยังแข็งแรงยังไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอาพาธเรียกว่าแข็งแรงสมบูรณ์มากตอนนั้นกำลังแต่งหนังสือได้เยอะเลยหนังสือพุทธธรรมจนท่านได้รับรางวัลยูเนสโกอันดับหนึ่งของโลกเลยก็กีนี่มานั่งจะหาเรื่องอะไรมาพูดวันนี้ให้ได้บุญกับหลวงพ่อปัญญาเดี๋ยวเขาจะสลายสรีระท่านในเวลา5 โมงเนี่ยเป็นเรื่องแบบก็เรียกอะไรเผาหลอกก่อนแต่ถ้าเผาจริงก็4 ทุ่มเดี๋ยวจะมาคิดว่าวันนี้จะไปตอนเผาจริงเลยหรือว่าจะไปดูเวลาทำเหมาะสมก็จะไปเอ้าวันนี้แค่นี้ดีไหมเนาะคนเราเนี่ยเขาบอกถ้ามีทิฏฐานุกติบุคคลคือมีบุคคลต้นแบบบุคคลที่เป็นฝันใจเป็นที่ชื่นชอบโดนใจเราอะสมัยนี้เขาเรียกไอดอลคนที่เป็นไอดอลเนี่ยที่หลวงพ่อปัญญานี่องค์หนึ่งสมเด็จองค์หนึ่งหลวงพ่อพุทธทาสน่ะสุดยอดหลวงพ่อชาเนี่ยก็มีหลายองค์ที่รู้สึกเป็นทิฏฐานุกติเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างเจริญจิตเจริญใจเราให้มีกำลังใจในการทำงานเผยแพร่อย่างเต็มๆเนี่ยก็มีเยอะหลายองค์เหมือนกันนะโยมหยุดตัวให้ตรงดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆพอดึงลมเข้าก็บอกว่าสุขสุขสุขปล่อยลมออกมาสบายสบายสบายถ้าทุกวันหายใจเข้าเป็นสุขหายใจออกสบายจะมีอะไรในโลกนี้ดีเท่ากับหายใจก็เป็นสุขหายใจออกก็สบายหายใจเป็นสุขหายใจสบายไม่มีอึดอัดขัดใจควรจะหายใจแบบนี้ไว้เรื่อยๆ